Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 31. januar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminule 52 osobe, 816 novozaraženih. Europska unija je zabrinuta zbog političke krize u Bosni i Hercegovini. Povlačenje iz pregovora o izbornom zakonu nije prihvatljivo, poručio visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell. Sastaje se Vijeće sigurnosti UN-a kako bi se razgovaralo o ukrajinskoj krizi, dok Washington upozorava da će upitati Moskvu zašto gomila trupe uz istočnu ukrajinsku granicu. Velika Britanija sankcionisat će kompanije i pojedince bliske Kremlju i predsjedniku Vladimiru Putinu ukoliko Rusija poduzme bilo kakvu akciju protiv Ukrajine, izjavio državni sekretar u Ministarstvu financija Simon Clark. Talibani i njihovi saveznici pogubili su više od 100 bivših afganistanskih zvaničnika, pripadnika sigurnosnih snaga i građana koji su sarađivali s međunarodnim vojnim snagama, navodi se u izvještaju Ujedinjenih naroda. Sudarila se dva broda kod obale Holandije. U toku evakuacije posade, malteški teretni brod koji je krenuo za Amsterdam iz Njemačke sudario se s tankerom za naftu i hemikalije. Situacija na naftnom tankeru je stabilna. Muzička internet platforma Spotify najavila je da će objavljivati upozorenja u svaki podcast u kojem se govori o koronavirusu, te usmjeravati slušatelje do informativnih centara sa činjenicama o pandemiji. Vrijeme sutra, kiša u Hercegovini, u većem dijelu Bosne snijeg. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, na jugu do 5, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte o tome kako željeznice Republike Srpske traže radnike, a predstavnici sindikata kažu da radnici napuštaju preduzeće zbog niskih primanja. Predsjednik saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Kao upravnik vozila sa 40 godina staža, recimo, sa toplim obrokom dobijem 940 maraka. Znači, kad uzmemo da je topli obrok 140 maraka, imam 100 maraka, znači na staž, moja plata izađe 600 nešto maraka.
U tekst novog hrvatskog zakona o udomiteljstvu nisu uvrštene istospolne obitelji. Nevladine udruge i opozicija najavljuju ustavnu tužbu. Koordinator udruge Dugine boje Daniel Martinović.
Ova vlada koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U nedjelju poslijepodne u Neumu su bez rezultata završeni dvomjesečni pregovori stranaka o izmjenama izbornog zakona uz posredovanje predstavnika Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji su izjavili kako političke partije dalje same moraju riješiti to pitanje. Politički predstavnici u BiH su i do sada razgovarali o toj temi, ali bezuspješno, nakon čega su se uključili predstavnici međunarodne zajednice. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj 2022. kada se očekuje raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini. O čemu je razgovarano i kada će biti sljedeći razgovori u prilogu Dženane Karabegović.
Alma Čolo, predstavnica interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, koja je prisustvovala sastanku sa predstavnicima Europske unije i SAD u Sarajevu krajem prošle sedmice, kaže kako je postignut napredak na integritetu izbornog procesa, koji bi trebao biti paket amandmana. Oni bi osigurali, ona navodi, transparentnost i legalitet izbornog procesa. Ipak Čolo ističe kako je za izmjene izbornog zakona BiH najvažnije da se ispune presude Europskog suda za ljudska prava.
Mi nemamo puno vremena. Došli smo u situaciju da 10 godina i 12 godina nakon prve presude suda u Strasburu pregovaramo o mogućnostima i modalitetima implementacije tih presuda u periodu od mjesec dana. To su delikatne stvari za koje sigurno mjesec dana nije dovoljno. Nije dovoljno i u izbornoj godini. Međutim, ukoliko ima volje da se to provede, mislim da se to može uraditi. I to je nešto na što međunarodna zajednica na čemu mora insistirati i napraviti dodatni pritisak na sve političke aktere u ovoj zemlji da provedemo tih 5 presuda. Jer to je put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.
I dok Čolo zato što se u Neumu nije postigao dogovor o izmjenama izbornog zakona krivi one koji nisu došli na pregovore, Vojin Mijatović iz SDP-a, čija stranka nije željela htjela da učestvuje u tome, ističe za naš radio kako je stav stranke jasan. Dok god je na BH političkoj sceni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, SDP neće učestvovati u izmjenama izbornog zakonodavstva.
Drugi segment priče, oni da su imali dovoljno ruku u parlamentu, oni bi završili pregovore u Neumu i to bi već bilo u parlamentarnoj proceduri. Nemaju dovoljno ruku jer nema ljudi spremnih da dignu ruke za dalju podelu Bosne i Hercegovine. I treći segment koji je suštinski bitak, nadam se da je međunarodna zajednica to shvatila. Nema pregovora naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo su bili predstavnici bošnjačkih i hrvatskih stranaka. Bosansko-hercegovačkih i srpskih stranaka nije bilo. Dakle, sve dok se baziraju na dogovoru etnonacionalnih lidera ili naroda, kako oni vole se predstave kao lideri naroda, nema dogovora u Bosni i Hercegovini, nije ni realno.
Pored SDP-a i predstavnici naše stranke te Demokratske fronte, koja je dio parlamentarne većine na nivou BiH, odbili su poziv za sastanak u Neumu. Novi krug pregovora o izmjenama Ustava i izbornog zakonodavstva počeo je uz posredovanje međunarodnih zvaničnika i trajao je 4 dana. Najspornija pitanja u pregovorima su izbor članova predsjedništva BiH i izbor u Dom naroda federalnog parlamenta te Državni dom naroda. Stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka u BiH o tim pitanjima godinama su suprotstavljeni. Izmjenama Ustava izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebale bi se provesti odluke Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura, kojima su određeni dijelovi Ustava proglašeni diskriminatornim, kao i jedna presuda Ustavnog suda BiH. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj ove godine, kada se očekuje raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Meliha Kešmeri, Dženana Karabegović.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar rekao je za novinsku agenciju Srna da, bez obzira na ishod pregovora o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, nema zakonskih smetnji za organizaciju opštih izbora ove godine i da će oni u oktobru biti održani.
Mi nemamo pretjerane potrebe da zauzimamo stav vezano za organizaciju izbora. Organizacija izbora je vrlo jasno, precizno definirana zakonom i izbora mora biti. Dakle, izbori su po zakonu u izbornoj godini, organiziraju se u prvoj nedjelji u listopadu, a moraju se raspisati najkasnije 150 dana prije dana izbora, tako da po pitanju tog aspekta mi ćemo samo postupati sukladno zakonu. Ako dođe do izmjena izbornog zakona kojem će se takvi rokovi i takvi termini preinačiti, onda može biti izmjena, ali pošto očito da nema govora o tome, mi ćemo postupati po zakonu koji je na snazi.
Bio je to predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bihaću je danas održana vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, zahvaljujući najavi formiranja nove većine, usvojena odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja tog kantona. Time je otvorena mogućnost isplate plata zdravstvenim radnicima koji su najavili generalni štrajk, a ovih dana organiziraju štrajkove upozorenja. Ostale odluke nisu dobile potrebnu većinu, a kako su najavili iz opozicije i pozicije, nastavljaju se razgovori kako bi se došlo do rješenja. Zabilježila Azra Bajrić.
Vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, na čijem su dnevnom redu bile odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja i službe za zapošljavanje, te o visini premije zdravstvenog osiguranja, danas je rezultirala tek usvajanjem odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ovakav ishod najavili su pred samu Skupštinu na preskonferenciji predstavnici SDP-a i takozvane četvorke, zastupnika iz naše stranke, Pomaka i 2 nezavisna zastupnika. Prezentirali su dogovoreno u cilju, kako rekoše, deblokade kantona. Vildana Alibabić, zastupnica naše stranke.
Prvi put na kantonu da bi ovakve političke procese pregodi građanska orijentacija, a nadamo se razumijevanju i razumu ovih dviju velikih stranaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona, da ćemo i s njima moći postići neki kompromis. Već danas nastavljamo dogovore dalje o svim ostalim dogovorima, radnjama.
Konkretno, još ništa nije saopćeno, tek da se razgovara. Razim Halkić, zastupnik SDP-a, ujedno i predsjedavajući Skupštine.
A niti se pričalo o foteljama, niti se pričalo o raspodjeli vlasti, niti se pričalo o bilo čemu, pričalo se samo o deblokadi. SDP će nastaviti razgovarati sa pomenutom četvorkom, sa nestrankom u cilju prevazilaženja ove situacije.
Za zdravstvene radnike koji su najavili generalni štrajk, a ovih dana organiziraju štrajkove upozorenja, usvajanje odluke o privremenom finansiranju zavoda otvara se mogućnost isplate plata, ali bez primjene novog kolektivnog ugovora potpisanog pred novu godinu. Elvir Hrustanović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona.
Ono što su mogli uraditi prije 15 dana, uradili su danas pred svojim ustanovama, to su svoje danas, ali to je samo dio problema koji je riješen, dok je privremeno finansiranje, to znači da kod nas će biti umanjena tranša bolnicama i domovima zdravlja, da neće biti mogućnosti za provedbu kolektivnog ugovora. O tome šta ćemo dalje napraviti, šta ćemo dalje raditi, naša dva sindikata ima svoje organe tipa izvršnih odbora, skupština, predsjedništvo i mi ćemo se ubrzo sastati što skorije vrijeme i donijeti odluku da li ćemo mi zamrznuti štrajk ili idemo u proceduru ovog njegovog načina počinjanja.
Već od sutra dolazi u pitanje isplata plata ostalim budžetskim korisnicima jer nema ni odluke o privremenom finansiranju kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakon što je polovinom januara 9 od 17 vijećnika u Opštinskom vijeću Drvara pokrenulo i usvojilo inicijativu za pokretanje postupka opoziva SNSD-ove načelnice Dušice Runić, ona je prije konačne odluke o opozivu, koju bi vijeće trebalo potvrditi iduće sedmice, sazvala konferenciju za novinare i građane. O tome Željka Mihaljević.
Inicijatori za opoziv aktualne načelnice Drvara prigovaraju izostanak komunikacije, nesavjesno i samovoljno trošenje proračunskih i donatorskih sredstava, osobito onih iz Srbije. Ističu to Nikica Bosnić, predsjednik regionalnog odbora DNS-a za federaciju i Dragana Damjanović, samostalna zastupnica u Skupštini Županije 10.
Počevši od 20. godine, dakle, sa otpadom, preko kupovine glasova putem sredstava koja su bila namijenjena za poticaj i pomoć u posljedice pandemije COVID-a, do zaključno sa izvještajem Ureda za reviziju koji je za opštinu Drvar jedini negativan za 2020. godinu.
To je pisao državni zvanični organ Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine gdje jasno i glasno kaže da je nenamjenski, odnosno nema dokaza o utrošenim sredstvima od 1.427.000 za 2020. godinu. Nenamjensko trošenje sredstava u 2021. godini kriminalnije nego u 2020.
SNSD-ova načelnica Dušica Runić pojašnjava pak kako je u pitanju knjigovodstveno-tehnička pogreška.
Ta se rečenica našla u revizorskom izvještaju, međutim, apsolutno je nepotrebna jer prvo radi se o ogromnom iznosu koji treba, ne znam, da se zloupotrijebi. Riječ je o neblagovremenom dostavljanju pomoćnih evidencija, o projektima koji se rade sukcesivno, odnosno u fazama. Mi smo kao opština 20. novembra dostavili sve te pomoćne evidencije i evo prošle sedmice sam ja pisala urgenciju da nam vrate povratnu informaciju da smo mi to dostavili i da se ta rečenica obezvrijedi, odnosno da se demantuje.
Duško Radun, predsjednik SNS-a Federacije BiH, naglašava pak da to nije jedini iznos i jedino nesavjesno trošenje financijskih sredstava.
Sredstva su direktno usmjerene u one stvari koje idu u pravcu da SNSD ide ostane na vlasti. 2020. sredstva kroz poljoprivredni taj neki poticaj je usmjerila u kupovinu glasova. Sami tim je nastavili u sljedećim godinama bez, znači, odluke vijeća i Srpska napredna stranka i sve ove stranke koje su trenutno u vijeću ne mogu dozvoliti više da se na takav način odnosi prema sredstvima koja su došla iz Srbije i mi smo i krenuli ovaj referendum, što smo sigurni da će uspjeti.
Podsjetimo, drugi je ovo opoziv načelnice Runić. Prvi od prije dvije godine nije priveden kraju, a za ovaj kaže kako ne sumnja u povjerenje naroda.
Razlozi koji skupštinska većina navodi za moj opoziv su pa u najmanju ruku smiješni. Meni je žao što Drvar i Drvarčani moraju opet prolaziti kroz to, jer će to samo stvoriti novi trošak opštini, a ništa se promijeniti neće.
Građani koji uglavnom teško žive nerado govore o novonastaloj situaciji, no nekolicina je ipak s nama podijelila svoje mišljenje.
Ja znam kao žensku, nekada je dobro, neko kaže što ja znam, cijelno svijet jedna šara nije draga, ali oni hoće da je skinu, a sad ja ne znam zbog čega, nije da se ne bavim politikom, ali nemam ništa ja protiv nikoga, ja tu radim, živim svoj život i eto.
To ne znam, ja u penziji nemam pojma o tome, ništa.
Ja sam uvijek za promjene, iskreno da vam kažem, i ne volim vlast, naravno, na primjer, kakva je sad trenutno u Drvaru. Opet kažem, ne volim SNSD, neću reći da nema dobrih pojedinih ljudi u tom SNSD-u, ali ne mogu doći i to jest ne smiju od glavnih.
Česta politička previranja, slaba ili nikakva suradnja izvršne i zakonodavne vlasti gotovo da su postali stalno stanje grada na Uncu, kojemu su nezadovoljni građani 2013. upriličili sahranu, a sve kako bi općinsku vlast okrenuli prema narodu. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je početkom januara potpisan ugovor sa mađarskom kompanijom Lugos Renewables o izgradnji fotonaponske solarne energije Trebinje 1. Radi se o kompaniji čije sjedište u Budimpešti. Uvidom u dokumente, ugovor sa Mađarima je potpisan bez javnog tendera i javnog poziva. Vlada Republike Srpske je koncesiju za gradnju solarne elektrane prvobitno dale Elektroprivredi Republike Srpske u oktobru 2020. Tada je bila predviđena gradnja elektrane vrijedna oko 50 miliona eura. Pored toga, bilo je najavljeno da fotonaponska elektrana dio desetogodišnjeg plana Elektroprivrede Republike Srpske o gradnji elektrane na obnovljive izvore snage 1000 megavata, ali nije bilo riječi o prodaju udjela u vlasništvu Trebinja 1. Direktor Elektroprivrede kaže da će Mađari izgraditi elektranu, a onda prodavati struju Elektroprivredi Republike Srpske po povoljnim uslovima. Više o tome je saznao Milorad Milojević.
Direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ta kompanija prodala udjele Mađarima koji trebaju potom da realizuju investiciju gradu fotonaponske solarne elektrane Trebinje 1.
A model se odnosi na to da će Elektroprivreda po povoljnoj cijeni otkupljivati električnu energiju i dobit će na startu 5,5 miliona konvertibilnih maraka, a neće ni marke uložiti u realizaciju te investicije. Znači, kad bude objekat napravljen, nakon isteka koncesije, preduzeće prestaje da funkcioniše u pravnom smislu te riječi. Koncesija je data na 50 godina.
No, lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović mišljenja je da se radi o vrlo sumnjivom poslu sa mađarskim investitorima. Ističe kako je cijeli posao sklopljen bez javnog poziva i javne nabavke, a pritome je i ugovor potpisan tajno 11. januara. A da je posao uopšte sklopljen, javnost je objavio upravo Šarović.
70% bez javnog tendera, bez bilo kakve javne procedure, 70% dobijaju Mađari, a 30% Republika Srpska. Mi smatramo da je to zloupotreba.
Prvobitno je za gradnju solarne elektrane koncesiju od vlade Republike Srpske dobila upravo entitetska Elektroprivreda u oktobru 2020. godine. Predviđena je gradnja elektrane snage oko 73 megavata i okvirne procijenjene vrijednosti nešto veće od 50 miliona evra. Tada je najavljeno da je fotonaponska elektrana dio desetogodišnjeg plana Elektroprivrede o gradnji elektrana na obnovljive izvore energije snage 1000 megavata. Tada ni riječi nije bilo o prodaji udjela u vlasništvu Trebinja 1, podsjeća urednik Kapitala Siniša Vukelić.
Da vi ispod ruke, daleko od javnosti, date učešće nekom drugom fondu, ako je bilo potrebi za tako nečim, ako Elektroprivreda nije imala dovoljno svojih sredstava da iznese taj projekat, bi onda je trebalo da to javno objavi međunarodni tender i da vidimo da li bi se pojavili još neki investitor.
Potpisivanje ovog ugovora uslijedilo je nakon posjete premijera Mađarske Viktora Orbana u novembru 2021. godine. Orban je tada boravio u Laktašima pored Banja Luke, gdje se sastao sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće političke partije u BiH entitetu Republika Srpska. Nakon te posjete objavljeno je da Orban planira pomoći Republiku Srpsku sa 100 milijuna evra, a osim financijske podrške, mađarski premijer suprotstavio se i pozivima njemačkih vlasti za sankcije protiv Dodika. Siniša Vukelić.
A u ovom slučaju, da li se to može dovesti u vezu sa politikom i posjetom gospodina Orbana? Očigledno da je postojao neki plan, jer je uprava Elektroprivrede na čelu sa Lukom Petrovićem već prethodnih mjeseci boravila u Mađarskoj, gdje su samo usput naglasili da razgovaraju o tome kako da pronađu investitore za izgradnju te solarne elektrane.
Gradnja solarne elektrane je prema najavama iz Elektroprivrede planirana za proljeće ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Željeznice Republike Srpske traže radnike. Uprava im obećava redovne plate, dok predstavnici sindikata navode da su primanja željezničara niska, zbog čega radnici napuštaju preduzeće. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Željeznice Republike Srpske raspisaće ovih dana javni poziv za prijem blizu 60 radnika, kaže generalni direktor Željko Radić.
Dobili smo saglasnost i odobrenje od Svjetske banke za prijem 57 pružnih radnika, skretničara, elektromehaničara, brava, kolski odpravnik, vozovođa. To su, da kažemo, radna mjesta koja su neophodna.
Svjetska banka je morala odobriti novo zapošljavanje s obzirom da je u entitetskim željeznicama u toku reorganizacija koja se finansira kreditom te financijske institucije od oko 100 miliona maraka. Restrukturiranje je počelo 2017. godine, kada je bilo zaposleno 3100 ljudi, dok ih je danas približno 1100 manje. Ponovo direktor Željko Radić.
Proces restrukturiranja doveo je do činjenice da željeznice ovog momenta svim zaposlenim radnicima redovno izmiruju plate, primanje, poreze, doprinose i mi želimo da privučemo radnike koji će naći svoj interes.
S druge strane, predstavnici sindikata koji već duže bezuspješno traže povećanje plata, kažu da su niske zarade osnovni razlog zašto željeznice napuštaju radnice. Predsjednik saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Kao otpravnik vozala sa 40 godina staža, recimo, sa toplim obrokom dobijem 904 maraka. Znači, kad uzmemo da je topli obrok 140 maraka, imam 100 maraka, znači na staž, na plata izađe 600 nešto maraka. Znamo da je najniža plata povećana 590, znači ja sam neki 20 maraka jači sa svojom čistom platom.
Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Cijene su otišle svih i energenata i namirnica i svega u prosjeku najmanje za 30%, a nama plata stoje. Jednom prostom računcom znači radnik sada 30% lošije živi i možete zamisliti ovom odlukom novom vlade od najnižoj plati od 590 maraka. Sad kako mi imamo najmanje pola, ako ne i više od pola radnika i zaposlenih željeznice su minimalne plate.
U prošloj godini vlada Republike Srpske smanjila je grant željeznicama na 20 miliona maraka. To je 5 miliona manje nego u 2020. godini. Do decembra prošle godine željeznice su imale gubitak od 8 miliona. Još jednom sindikalci Goran Čamđić i Zlatko Marin.
2010. smanjen je sa 32 na 25 miliona. Ali da bi bio stvar još gora, u tome periodu od 2007. do 2010. 11. poveć čao se broj zaposlenih za 600.
Godinama pred izbore primani su ljudi, ali nije problem što su ljudi primani, problem što su ljudi primani znači na radna mjesta koja su bila nepotrebna, čak su izmišljena radna mjesta. Da smo mi imali i meteorologa, imajmo ih i danas, znači i meteorologa i sveštenika i nema kakvih, nema kadrova koji nemaju veze sa željeznicom.
Iako je broj željezničara smanjen, preduzeće je nastavilo poslovanje sa gubicima. Zbog niskih zarada, prema podacima njihovog sindikata, Željeznice Republike Srpske je u posljednjih nekoliko godina napustilo najmanje 10 mašinovođa. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da će povećati penzije za 4%. Prvobitno je rečeno da će se penzije povećati za 3%, dok je udruženje penzionera tražilo 5%. Međutim, povećanje od 4% većina penzionera smatra da nije dovoljno za pristojan život. Ovu priču ima Nebojša Kolak.
Prema riječima penzionera, povećanje penzije od 4% oni u svojim kućnim budžetima neće ni osjetiti. Prosječna penzija u Republici Srpskoj je 420 konvertibilnih maraka, dok je minimalna oko 210 maraka. Ova sredstva nisu dovoljna penzioneru za normalan život.
Mislim da bi nedovoljno bilo i 20%. Situacija je teška. Ne znamo dakle isplaćuju ni ovo, ali boga mi, život je težak. Pogotovo za kategoriju penzionera koji imaju najniža primanja. Njima to neće ništa predstavljati. Pogotovo, a gledajući da je u zadnjem periodu, u zadnjem mjesec, dva dana poskupilo sve.
Pa znači je nam mnogo. Nije to, to je malo para, ali ipak mnogo.
Po meni, mislim da neće ništa značiti, uzmemo na 4% od 300 maraka penzija ili 500, neki 500, 4% jednostavno, kad izračunaš, to je ništa, to je sasvim neka simbolična pomoć da uopšte nije vrijedno pomene.
Penzioneri danas u Republici Srpskoj žive veoma teško, to je stav udruženja penzionera grada Trebinja. Ističu da je prosječna penzija 420 konvertibilnih maraka, ako jedna porodica ima dva člana, a jednu penziju, da tu nema pristojnog života. Mirko Milojević, predsjednik udruženja penzionera grada Trebinja.
Šta ona može sa 420 maraka kad mora platiti dažbina preko 200 maraka, a nema penzionera, odnosno starije osobe od 65 godina, da ne kupuje neke lijekove.
Penzioneri sa minimalnom penzijom od 210 konvertibilnih maraka su u teškoj situaciji, jer dok plate dažbine, lijekove, ništa im ne ostaje za hranu. Najavljeno povećanje od 4% ništa im ne znači, Milojević kaže.
A šta da kažemo za one penzionere koji imaju penziju 200 maraka, to je povećanje cirka 8 maraka.
Milović zaključuje da su penzioneri nemoćni. U Trebinju ima oko 8000 penzionera, od kojih samo njih 150 prima penziju veću od 1000 konvertibilnih maraka. Ako je u pitanju višečlana porodica, ni tu, kako kažu penzioneri, pristojnog života nema. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U paketu socijalnih zakona usvojenih u Hrvatskom saboru usvojen je i novi zakon o udomiteljstvu. Uprkos pozitivnoj praksi i odlukama Ustavnog i Visokog upravnog suda, istospolne obitelji nisu uvrštene u tekst zakona. Nevladine udruge i opozicija najavljuju ustavnu tužbu. Pripremio Enis Zebić.
Ovo je poruka ili će biti zajednici da su građani drugog reda, kaže povodom donošenja novog zakona o udomiteljstvu koordinator udruge Dugina obitelji Daniel Martinović. Iako su prošle godine dva nova istospolna para dobili dozvolu za udomiteljstvo, iako su i Visoki upravni sud i kao kruna Ustavni sud Hrvatske dali za pravo istospolnim parovima u njihovoj borbi za pravo na udomljavanje, vladajući HDZ se na sve to oglušio i istospolne obitelji nije ugradio u definiciju udomiteljske obitelji u tekstu zakona. To nije učinjeno, iako bi to bio najbolji način da budemo sigurni da će nadležna tijela tumačiti i primjenjivati odredbe zakona na način koji će svim osobama pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u udomljavanju, kaže Martinović.
Jednostavno ovo je poruka da se HDZ nije promijenio, da se ne mijenja i da ne možemo baš očekivati da će ova vlada, koliko god govori za sebe da je progresivna i da je proevropska i šta već ne kažu za sebe, da i dalje neće baš slijediti tako nekakve progresivnije politike.
Martinović podsjeća kako je Europska unija nedavno donijela prvu strategiju za LGBT osobe u kojoj su u jednom poglavlju izrijekom navedena obiteljska prava, a da je nedavno i Europski sud za ljudska prava donio još jednu presudu u kojoj je potvrdio da su obitelji sa roditeljima istog spola također obitelji i da zaslužuju punu pravnu zaštitu u Europskoj uniji.
Ali eto, naša vlada sve to, ja bih rekao, jako lako ignorira, opet zato da bi, ne znam, povlađivala toj nekoj ekstremnoj desnici ili, ne znam, nekim religijskim strukturama.
Resorno ministarstvo odbacilo amandmane nevladinih udruga i lijeve opozicije da se istospolne obitelji ugradi u definiciju udomiteljskih obitelji u novom zakonu. Nevladine udruge željele su uvrštavanje u tekst zakona kako bi se onemogućilo ili barem otežalo dosadašnju praksu korak naprijed, dva koraka natrag u ostvarivanju prava istospolnih zajednica, odnosno kako ih hrvatski zakon definira, životnih partnera. Lijeva oporba i nevladine udruge najavljuju da će zatražiti ocjenu ustavnosti ovog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.